नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. गोलमेज बसके उपरांत गुगलाचे सीईओ सुंदर पिचाय हांणी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताचो कायापालट करपाचेर लक्ष केंद्रीत केला. डिजिटल इंडियाची हीच दृष्टी आसा अशें तांणी सांगले. मोदी हांणी कंपन्यांक मेक इन इंडिया आनी डिझायनींग इन इंडिया सुरू दवरपाक लायला अशें पिचाय हांणी सांगले. गुगलाक आपले पिक्सल फोन भारतांत तयार जातात हाचो अभिमान आसा अशें तांणी सांगले. एआयचे देशातल्या लोकांच्या फायद्या खातीर भारतांत कशें रुपांतर करूं येता हाचेर मोदी विचार करता अशें गुगलाचे सीईओ पिचाय हांणी म्हळें. भलायकी, शिक्षण आनी शेतकी क्षेत्रांतल्या अर्जांचेर विचार करपाक प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन दिल्ल्याचें तांणी सांगले. मोदी मुळाव्या सुविधांचो विचार करता, मागीर ते डेटा केंद्र आसूं, वीज वा उर्जा आसूं वा भारतांत संक्रमण करपाक मेळचे हे खातीर गुंतवणूक आसूं अशें पिचाय हांणी सांगले. गुगलाक भारता वांगडा भागीदारी केल्ल्याचो अभिमान आसा आनी भारतातल्या एआयत व्हड प्रमाणात गुंतवणूक केल्या अशें तांणी सांगले. गुगलान जायते कार्यक्रम आनी भागीदारी स्थापन केल्या अशें पिचाय हांणी सांगले. मोदी 3.0 सरकारान इतिहासीक तिसऱ्या कार्यकाळा खातीर सत्तेर आयले उपरांत पयले 100 दीस पुराय केल्यात. ह्या काळांत सरकारान मुळावी बांदावळ, समाज कल्याण, शेतकार, मध्यमवर्गीय, बायलां आनी तरणाटे हांचेर लक्ष केंद्रीत करून 15 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले. खास करून गांवगिऱ्या आनी अर्थिक दृष्ट्या वंचीत फाटभूंय आशिल्ल्या बायलांक सशक्त करपाचो हेतू आशिल्ल्या जायत्या उपक्रमांनी सरकारान बायलांच्या फुडारपणाखाला उदरगतीची घट बुन्याद घाल्या. 2 दिसांच्या 10व्या राष्ट्रकूल संसदीय संघटना सीपीएची भारतीय प्रदेश परिषद आयज नवी दिल्लींत सुरू जाली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, जे सीपीए इंडिया प्रदेशाचे अध्यक्षूय आसात, ते हे बसकेचे अध्यक्ष आसात. राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशातले 46 पिठासीन अधिकारी, 4 अध्यक्ष, 25 सभापती, 3 उपसभापती आनी 14 विधानसभा अध्यक्ष, तांचे मुखेल सचीव, सचीव आनी तांचे वांगडा आशिल्ले अधिकारी या परिषदेक उपस्थित आसात. परिषदेचो विशय आसा शाश्वत आनी सर्वसमावेशक विकासाच्या प्राप्तीक विधीमंडळाची भूमिका. ह्या वेळार उलयतना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी तंत्रगिन्यान आनी संचार माध्यमां लोकांचो भाग जाल्ल्यान बदलती परिस्थिती पळोवन लोकांची अपेक्षा आनी आकांक्षा पुराय करपा खातीर देशातल्या कायदे मंडळाक घटमूट करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. जीवन विकासाच्या लाभापासून वंचीत आशिल्ल्यांक उदरगतीच्या मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर आमी एकठांय येवन जिल्ह्याच्या विधीमंडळांक एक नवीन दृष्टी दिवया अशी आस तांणी उक्तायली. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी आयज सेनेच्या 128वे इन्फंट्री बटालियन आनी लष्कराच्या पर्यावरण कार्यदळाक एका वरांत 5 लाख झाडां लावन विश्वविक्रम स्थापन केल्ल्यान परबी भेटयल्या. काल जैसलमेरांत चलिल्ल्या खासा झाडां लावपाच्या अभियानात सुमार 5,20,000 झाडां लायिल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री यादव हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टावरवी दिल्या. हे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड मा के नाम उपक्रमाचे तशेंच सेनेच्या भागीदारी आनी जबाबदारी अभियानाचो भाग आशिल्ल्याचें तांणी सांगले. थळाव्या लोकांमदीं पर्यावरण संरक्षणाच्या म्हत्वाविशी जागृताय पातळावपाचो ह्या अभियानाचो उद्देश आशिल्ल्याचें तांणी म्हळां. ह्या अभियानाकडे जोडिल्ल्या भारतीय हवाई सेना, सीम सुरक्षा दळ, पुलीस आनी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांक आनी बरे मागप्यांक केंद्रीय मंत्री यादव हांणी परबी भेटयल्या. श्रीलंकेच्या नॅशनल पीपल्स पावर पार्टीचे फुडारी अनुरा कुमारा दिस्सा नायके हांणी आयज 9वे राष्ट्रपती म्हूण सोपूत घेतलो. दिस्सा नायके हे काल सजिता प्रेमदासा ह्या विरोधी उमेदवाराक हारोवन राष्ट्रपती म्हूण वेचून आयले. ह्या वेळार एकाय उमेदवाराक 50% मतां मेळ्ळीनात म्हूण श्रीलंका वेचणूक आयोगान दुसरे फावट मतमेजणी केली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती म्हूण वेचून आयिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिस्सा नायके हांकां परबी भेटयल्या. एकठांय काम करून दोनूय देशांमदले संबंद आनीक घटमूट करूया अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. भारतीय हवामान विभागान फुडले 3 दीस कर्नाटकाच्या दर्यादेग आनी उत्तर आंतरीक वाठारांत, महाराष्ट्र आनी गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडल्या 4 दिसांत मध्य, पूर्व आनी पूर्वोत्तर भारतांत लेगीत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान फाल्यां मेरेन गुजरात, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेग आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेग वाठारांत, रायलसीमा, तेलंगणा, दक्षिण आंतरीक कर्नाटकांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.